Ekde la dek unua de decembro la publiko en Tokio povas konatiĝi kun la artaj atingaĵoj de unu el la plej famaj polaj reĝisoroj, Oscar premiito Andrzej Wajda. La ekspozicio en National Film Archive of Japan, Wajda Film Director, estas dividita je ses sekcioj. La unua, Mitoj de infaneco, proksimigas la ravidon de Wajda pri la deknaŭjarcenta Pollando, kiu formis lian impresiĝemon, kion spegulas liaj filmoj. La sekva sekcio, Inferno, rakontas pri la maniero en kiu Wajda prezentis la reziston de poloj kontraŭ la germana okupacio, inter alie laŭ la ekzemplo de sia filmo Cindro kaj Diamanto. La sekcio Nova Ondo prezentas la reĝisoron kiel avanulon de la pola skolo, kiu estis konsistero de Nova Ondo. La Nova Ondo fine de la kvindekaj jaroj revoluciigis la mondan kinoarton. La plia sekcio, Revolucio, estas dediĉita al la kunlaboro de Wajda kun Solidareco kaj al lia partopreno en la transformo de la politika reĝimo en Pollando. La sekcio Ne morto aludas al alia faceto de Wajda filmoj, saturitaj per trankvilo kaj nostalgio. La lasta sekcio en Japanio bildigas la ligon de Wajda kun Japanio. La ekspozicion kompletigas repertuaro de 14 filmoj, kiuj pli frue ne estis prezentitaj en la japanaj kinejoj, kaj ankaŭ de filmprezentoj realigitaj per 35mm filmbendo en la kolekto de Iwanami Hall, fermita en 2022. La ekspozicion, kiu daŭros ĝis la 23 de marto 2025, organizis Adam Mickiewicz Instituto kaj la Nacia Filmarkivo de Japanio. La partneroj estas la Nacia Muzeo en Krakovo kaj la Pola Instituto en Tokio.